Rauhaa kaikille ja tervetuloa Raamattu tunnille. Aloitetaan täältä yhteisellä laululla, laulu 51. Raamattutunnin aihe löytyy roomalaiskirjeestä, Paavalin kirje roomalaisille ja luvusta 12. Raamattutunnin näin otsikkona aiheena tälle Raamattutunnille on tässä jakeessa 2 mainittu, että tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto. Tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto. Koko jae 2 kuuluu näin, että älkääkö mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Jumalan tahto, hyvä, otollinen ja täydellinen. Ja tehdä näin tässä elämässä jotankin tämän Jumalan tahdon tuntemiseksi. Ja silloin kun rakastaa Herraa, niin tämä rakkaus myös haluaa tuntea Jumalan tahdon. Rakkaus Herraa kohtaan, niin haluaa kysyä Herran tahtoa. Jumalan rakkaus vaikuttaa. Haluaa kysyä Jumalan tahtoa, jos ei sitä rakka Herraa kohta ollen niin ei varmasti ole myöskään halua etsiä hänen tahtoansa. Mutta näin tässä rakkaudessa niin etsiä tätä Jumalan tuntemista. Toisessa Timoteuksen kirjeessä, niin mitkä ovat näin aivan oleelliset tekijät tähän Jumalan tahdon tuntemiseen, niin Näemme täältä kolmannesta luvusta tätä toista Timoteuskirjettä. Jakeesta 14. Mutta pysy sinä siinä, mistä olet, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Pysyä siinä, mikä on varma, ja mikä on varma, niin se on Jumalan sana. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo nuoruudestasi, koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikki hyvin tekoihin valmistunut. Jokainen kirjoitus, eli tämä koko Jumalan sana, koko Jumalan ilmoitus. Eli pysyä näin, mistä on varma. Tämä Jumalan sana voi tehdä näin Jumalan hengen avaamana ihmisen todellisesti viisaaksi. Ja näin oppia tuntemaan tämä Jumalan tahto. Psalmissa 27, jakeessa 8, niin siellä David näin sanoo, että minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanasi, etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. David ei ainoastaan tiennyt tätä Jumalan tahtoa, vaan hän ojentautui sen mukaan ja halusi näin rakkaudesta Herraa myös hänen tahtoonsa etsiä. Psalmissa 119. Psalmissa 119, siellä jae 15. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi. Minä iloitsen sinun käskystäsi, enkä sinun sanasi unhota. Eli Jumalan tahto, etsiä Jumalan tahtoa, niin Jumalan sanan kautta me opimme tuntemaan Jumalaa. Ja näin kun Jumalan henki kirkastaa tämän hänen sanansa, niin se todella antaa sitä ymmärrystä, mikä ei ole lähtöisin tämän maailman hengestä, vaan elävästä Jumalasta. Hän näin ilmoittaa itsensä sanansa kautta, ja näin kun Jumalan henki, tietenkin tarvitaan Jumalan sanaa kirkastamaan, Jumalan henki kirkastaa Jeesusta, niin saadaan näin Jumalan sanan kautta myös vahvistua näin Herran tuntemisessa. Täällä psalmissa 40, psalmi 40 ja jakeesta 8, puhutaan näin Jeesuksesta. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakäärön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Eli näin sanan on siis kirjoitettu Jumalan tahto. Kirjakäärön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi minun Jumalani. Jeesus tuli täyttämään Jumalan tahdon ja se, mitä Jumala sanassaan oli suunnitellut, tai näin oli suunnitellut ja sanassansa ilmoittanut. Eli sanan on siis kirjoitettu tämä Jumalan tahto. Kirjakäärön on kirjoitettu. Ja näin puhutaan tästä Jumalan tahdosta. Ja näin ei tule mitään muuttunutta ilmoitusta. Jumala on antanut sanansa. Ei tule mitään sanan jälkeistä ilmoitusta, vaan meillä on tämä Jumalan sana, johon ei tule mitään lisätä, mutta ei myöskään mitään, siitä ei tule mitään poistaa. Ja näin Jumalan sanan tämä tai tämä manna siellä Israelin erämaavaelluksena kohdalla, niin on kuva myös tästä mannasta ja kuva myös Jeesuksesta. Ja se sisältää kaikki nämä tarvittavat hivenaineet. Ja kun tämä uskon sana, tai tämä sana saa uskossa sulautua, niin se voimallisesti pääsee näin vahvistamaan ja vaikuttamaan. Ja näin tämä Jumalan sana, niin se yksin tässä Jumalan hengessä, niin se riittäköön. Siinä on kaikki totuus, ja se on näin opiksi ja hyödyksi kaikessa tässä elämässä, kaikessa jumalisuudessa. Ja näin rakentaa Jumalan sanan perustalle. Ja oppia näin tuntemaan ja etsimään, oppia tämä Jumalan tahto, etsiä Jumalan tahtoa ja näin oppia tuntemaan se. Ja näin Jumala kirkastaa sanansa ja tahtoansa, ja Herra pääsee myös näin henkilökohtaisesti kirkastumaan ja myös sanan rikkaudet ja syvyydet, aarteet näin avautumaan. Aamen. Otan tästä joku sen rukouspyynnön. Esirukouspyyntö sisaren ja hänen perheensä puolesta, Iiriksen ja koko perheen puolesta, sisareni pelastumisen ja parantumisen puolesta. Johdatus ja varjelus tulevalle vuodelle, Herran apu ja johdatus maalliseen asiaan, apu Herralta kahteen terveyttä koskevaan asiaan. Isäni selän parantumisen puolesta. Ystävän pojan puolesta, jolla löydetty aivokasvain, että Herra kirkastaisi nimensä. Ahtiveljen terveyden puolesta. Otetaan nämä ja noustaan ylös. Kiitos Jeesus sinun kalliista sanastasi Jeesus. Kiitos itsestäsi Herra. Kiitos ristin kuolemasta Herra Jeesus, että kulit sen tieni Herra. Sinussa Herra se on todella täytetty Jeesus. Näin Herra ovi isän tykö Herra. Sinun kauttasi on näin avoin Herra. Sinun veresi kautta Jeesus. Kiitos Jeesus ja auta Herra näin, että sinun omasi Herra, ketkä ovat Herra saaneet sinussa kokea pelastuksen, niin etsisivät sydämestänsä sinun tahtoa kaikessa elämässä Jeesus ja ottaisivat näin askeleensa aina, Herra, sinun tahtosi, sinun sanasi mukaisesti, Jeesus. Sinua koko sydämesti etsien, Jeesus. Ja jäänä, Herra, siunaamaan tämä raamattu tunti. Siunaa veli, Herra, joka tulee sanasi puhumaan, Herra. Ja muista näitä esirukouspyyntöjä, Herra. Pelasta ja paranna ja auta, Herra, jokaisessa rukouspyynnössä, Herra, sinun tahtosi mukaiseen ratkaisuun, Jeesus. Ja jää näin siunaamaan, Herra, tämä kokous pyhässä nimessäsi. Aamen. Tänään raamattu tunti, huomenna evankeliointi-ilta. Perjantaina sitten kello 19, niin rukouskokous ja sunnuntaina kello 18 herätyskokous. Lauletaan laulu 132 ja kerätään samalla vapaaehtoinen uhri, ja laulun jälkeen veljemme Jouni Tajasvuo tulee puhumaan. 1, 3, 2.
See you.
Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena on tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvä, otollista, täydellistä. Ja tästä Jumalan tahdosta on varmasti niin paljon eri tämmöistä näkökohtaa, niin en ihan juurta jaksaa joka asia tulee käymään läpi. Esimerkiksi jos lähdetään tästä tärkeimmästä asiasta, niin se on tietenkin tämä pelastus, pelastuminen, ihan kaikkinen pelastuminen uskon kautta Jeesukseen. Sehän on Jumalan tahto jokaista ihmistä kohtaan. Hän ei siis tahdo, että yhtään hukkuu, vaan kaikki tulevat pelastukseen, tulevat tuntemaan totuuden. Eikä myöskään sen enempää tästä ajatellut puhua tämmöistä kuin rakkaudesta, mikä liittyy oleellisesti tähän pelastukseen. Mutta sanotaan näin, että sekin on hyvin tärkeä asia tässä Jumalan tahdossa, että meillä olisi tämä keskinäinen rakkaus, siitä meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen, että me näin kantaisimme toinen toistemme kuormia. Ja monia muitakin asioita nyt varmasti on semmoisia, mitä ei tässä niin perin juurin käydä lävitse, mutta varmasti jotakin tärkeitä asioita tässä saadaan ehkä käytyä lävitse, niin otetaan vaikka Luukaan evankeliumi toinen luku, missä puhutaan tästä Jumalan tahdosta. Luukaan evankeliumi toinen luku ja siinä jakeet 13 ja 14, eli Luukas 2, jakeet 13 ja 14. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkiä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Eli tässä jo tulee paljon tätä Jumalan tahtoa. Tämä enkelin kanssa oli suuri joukko taivaallista sotajoukkoa, ja he ylistivät. Ja Raamattua sanoikin, että ylistäkää enkelit Herraa taivaassa, ja te suuret sotajoukot, siellä taivaassa ylistetään Jumalaa. Ja meitäkin kehotetaan joka hetki kiittämään. Paavallillakin oli aina kiitosmieli. Hän ylisti Jumalaa, vaikka oli monennäköistä vaikeutta ja ahdistusta. Ja meitä kehotetaan näin elämään Jumalan, että olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli se on todellista ihmeellistä, että ihminen pystyy kaikessa vaikeuksienkin keskellä ylistämään Jumalaa, elämään hänelle kunniaksi. Ei niin, että tekisi oman tahdon mukaan elämässä, vaan todella valitsee Herran tahdon tien ja saa kokea sitä jumalallista rakkautta ja lohdutusta ja myöskin iloa. Näin teki myöskin, näin me näemme Paavalinkin elämässä. Ja jokaisen, joka Herran tahtoa noudattaa. Eli kunnia Jumalalle korkeuksissa, hänelle kuuluu se kunnia kaikesta. Hän on kaiken luoja, kaiken ylläpitäjä, kaiken hyvän antaja. Ja tässä sanotaan rauha ihmisten kesken. Maailmassa ei ole rauhaa, on sotia, kansakuntaa vastaan ja valtakunnat valtakuntaa vastaan. Ja Raamattu sanookin, että jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä. Maailma kyllä kaipaa sitä rauhaa, mutta ilman Jumalaa, ilman Jeesusta. Mutta Raamattu sanoo, että meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, koska olemme hänessä vanhurskaiksi tulleet. Täällä voidaan lukea tämä kohta täältä roomalaiskirjeestä 5. luvusta ja siitä tämä ensimmäinen jae. 5. luku ja jae 1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli vain Herran Jeesuksen Kristuksen kautta ihminen voi saada elämänsä tämän syvän pysyvän rauhan, joka käy niin kuin Paavalikin sanoi, ylitse kaiken, ylitse ymmärryksen käyvä rauha. Hän on meidän rauhamme, hän purki sen, Jeesus purki sen vihollisuuden, mikä synnin tähden tuli ihmisen ja Jumalan välille. Ja todella maailma etsii sitä rauhaa ja sanoo, että rauha, rauha. Mutta silloin heidät yllättää äkkiturmio. Näin se on, jos katsoo näitä raamatun aikaa ja myöskin katsoo näitä historiankin tapahtumia, niin lähihistoriaa ja kauempaa historiaa, näin se on aina mennyt. Eli ilman Jumalaa ei ole todellista rauhaa, ei ole pysyvää rauhaa kansojenkaan keskellä. Me näemme tuolla Ukrainassa ja siellä päin, missä taistellaan, niin ei ole mitään inhimillistä oikeastaan syytä ja järkeä sillä koko sodalla, mutta ikään kuin vihollinen, sieluvihollinen on saanut näin ihmiset villiintyneeksi, ikään kuin verenhimoisiksi pedoiksi. Ja sitten mennään täältä katsomaan täältä Jeremian kirjasta, Jeremia 29. Jeremia 29, siinä ja 11. Jeremia kirja 29 ja 11. Tässä myöskin Jumala kertoo, mikä on hänen tahtonsa. Sillä minun ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja 13. Te etsitte minua, löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestäni, ja niin minä annan teidän löytää itseni. Eli rauhan ei turmion ajatukset. Näin oli Israelia kohtaan, Juudan heimoa kohtaan tänäkin aikana, mutta siihen rauhaan ei me päästä, ellei me todella etsitä Jumalaa kaikesta sydämestämme. Eli Jumala odottaa, että hänen kansansa nöyrtyy, kääntyy hänen puoleensa. Oli sitten kyse Israelista tai sitten yksilöuskovaistakin, että me etsimme häntä kaikesta sydämestämme. Siellä muistamme tämä psalmissa 73, tämä Aasaf, hänkin siellä kipuili monen asian kanssa, kun hän näki jumalattomien menestyvän. Mutta hän tuli sitten toteamaan, että Jumala on totisesti hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Eli Raamattu kehottaa meitäkin puhdistamaan sydämemme uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Silloin todella me saamme kokea elämässämme sitä onnea, mikä Aasafkin sanoi, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ja myöskin tämä taivaallinen menestysteologia voidaan siitäkin ottaa eräs kohta, mikä tuli mieleen tässä Johanneksen 3. kirja. Tämmöinen rauhan toivotus siinä heti alussa. Johanneksen 3. kirje, eli siinä ei ole lukuja yhtään, eli siinä tämä jäi 2. Sanotaan näin. Eli 3. kirja ja 2. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Ja tämä on varmasti Jumalan tahto, ja näin meidänkin tulisi toisillemme aina toivottaa. Kaikkea toivoa ja rukoilla, kaikkea ajallista ja myöskin tätä hengellistä hyvinvointia. Mutta mihin tämä sitten, millä tämäkin asia tulee saavutetuksi, niin hän sanoo tässä näin, että seuraavassa jakeessa, että minua ilahdutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Eli tämä menestyminen, taivaallinen menestys, niin sehän tulee nimenomaan vain tällä totuuden tiellä. Jeesuksestakin siellä Jesajankin kirjassa profetoitiin, että minun palvelijani menestyy, hän on sangen korkea oleva. Mutta sitä ennen hänen tiensä kulki juuri sen nöyryytyksen tien. Hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, oli kuuliainen hamaan kuolemaan asti, hamaan ristinpuuhun asti. Eli siinä on se meidänkin menestyksen ja onnen ja salaisuuden tie, eli me etsimme Jumalan tahtoa ja siinä pysymme. Ja veli ottikin se kohdan, missä Jeesuksesta ennustettiin juuri se, että kuinka hän sanoi, että no, otetaan kuitenkin täällä hebrealaiskirjeestä, niin veli otti siitä psalmissa 40, mutta Otetaan nyt muutama ajatus tästä kuitenkin. Mitä Jeesuksesta, minkälainen hänen elämänsä oli. Niin kuin me luettiin, niin hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Kaikessa oli kuulijainen. Ja tässä sanotaan hebrealaiskirja 10. luku. Siinä jakeessa 5. Eli hebrealaiskirja 10. luku jäi 5. Sanotaan näin, että sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Eli tämä oli Jeesuksen, siellä poika ja isä kävivät tätä keskustelua. Eli tämä juuri sitä, että Jeesus tuli lihaksi, sana tuli lihaksi, Jumala oli Kristuksessa, minä ja isä olemme yhtä, niin kuin siellä Jeesus sanoi myös opetuslapsille. Ja myöskin hän siellä sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli me tiedämme, millainen isä on sellainen kuin on Jeesus. Ja Jeesus tuli tekemään tässä lihan ruumiissa kaikessa isän tahdon. Kirjakäärä on minusta kirjoitettu. Että kirjoitukset kävisivät toteen, kuinka useasti Jeesus siellä sanoikaan. Että kirjoitukset kävisivät toteen. Eli sana ohjasi ja opetti hänen teitänsä, polkujansa, ja myöskin hän siellä kävi tämän opetuslapseuden, niin kuin mekin varmasti tahdomme elämässämme olla opetuslapsia. Siellä hän ikään kuin sanoi tämän asian näin täällä Jesajan kirjassa 50. Jesajan kirja 50. Varmasti tämä kuvaa myös Jesajan, mutta yhtä lailla meidän Herrammekin. Tässä sanotaan 50. luku ja 4. Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Herra, Herra on avannut minun korvani, minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Eli Jeesuskin siellä varhain aamulla, hän etsi aina sitä yksinäistä hetkeä, rukoushetkiä isänsä kanssa, ja isä antoi hänelle nämä ohjeet, miten hän tuli elää, sinä tehdä niitä tekoja, ja miten tuli vaeltaa, ja minne mennä, ja mitä tehdä. Ja kaikessa hänellä oli tämä Jumalan pelko, niin kuin siellä sanottiin, että häntä hallitsi tämä Jumalan pelko, Jumalan pelon henki oli hänen yllänsä. Ja siellä sanottiin, että kun Jeesuskin rukoili, niin hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Jos meillä puuttuu tämä Jumalan pelko, emme karta syntiä ja elämme semmoista pinnallista uskon elämää, niin ei se mikään ihme, jos Jumala ei meidän rukouksiimme aina vastaa. Joskus on tietenkin hyvä, ettei vastaakaan tietenkin, koska se on joskus vaarallista saada sitä, mitä haluaa, niin kuin varmasti tästä on hyvin sanottu. Että jos toive toteutuu, niin pitää olla varovainen sitä, mitä on toivonut, koska me emme aina näe niitä asioita niin kuin Jumala näkee etukäteen, mihin mikäkin asia johtaa. Mutta Jeesus todella, hänellä oli tämä opetuslapsen mieli, hän ei vetäytynyt, ei niskoitellut, häntä hallitsi Jumalan pelko ja hän rukoili siellä Getsemaanessakin. Että tapahtuko sinun tahtosi. Eli hänellä oli oma vapaa tahto, niin kuin meilläkin on. Mutta hän siitä sen tahtoi luovuttaa isän tahdolle. Eli tämä oma vapaa tahto, niin me voimme ajatella, että se on se meidän paras tahtomme, mutta se oma tahtokin on täynnä niitä omia pyyteitä. Mutta se on ihmeellistä, jos me suurta armoa ja varmasti, jos me uskon elämässä pystymme luovuttamaan sen oman vapaan tahdomme Jumalan tahdon alaisuuteen. Niin teki Jeesus ja varmasti niin teki moni opetuslapsia, vanhan liitonkin pyhät. Ja siinä on varmasti sen todellisen uskovaisen uskon elämän salaisuus. Ja tämä tietenkin johtaa tähän asiaan, mikä täällä myöskin puhutaan Jumalan tahdossa meitä kohtaan, niin täällä Johanneksen evankeliumi 15. luku. Johanneksen evankeliumi 15 ja siinä tämä jäi 8. Me voidaan lukea tämä jae 7:nkin, se on ihan hyvä tässä muistutuksen muistin virkistämiseksi. Eli Johannes 15 ja jakeet 7 ja 8. Ja jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Eli tässä tulee tämä Jeesus tahtoo tehdä meidätkin opetuslapsiksensa. Te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi ja tulette minun opetuslapsikseni. Ja kannamme silloin hedelmää, eli olla hedelmällinen. Niinhän Jumala sanoi jo ensimmäiselle ihmisparille, että olkaa hedelmälliset. Ja varmasti se liittyy juuri tähän fyysiseen lisääntymiseen, mutta miksei myöskin voida ajatella, että tähän hengelliseen kasvamiseen, että he olisivat oppineet tuntemaan paremmin Jumalan. Että olisivat siellä elämänpuun ääressä olleet, eivätkä olisi sitten tarttuneet siihen hyvän ja pahan tiedon puuhun. Ja siellähän sananlaskussakin sanotaan näin, että vanhurskaan hedelmä on elämän puu. Ja viisas voittaa sieluja. Eli me näemme tätä hedelmää, mitä se pitääkään sisällään, niin siinä on varmasti juuri tämä ajatus sieluja. Jeesuksenkin elämä, niin mekin olemme jokainen siitä hänen hedelmänsä, hänen vanhurskaan elämänsä hedelmä. Eli sielut ovat vanhurskauden hedelmää ja myöskin, ja niin kuin sanotaan, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Mutta yhtä lailla tämä hengen hedelmä on sitä Jumalan sisäistä työtä meissä jokaisessa. Että Kristus saa muodon meissä, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan. Paavali sanoi galattalaisille, kun hän puhui hengen hedelmistä, niin hän sanoi, että Kristus saa muodon teissä. Ja se on varmasti sitä hitaampaa kypsyttelyä tämä hengen hedelmä meissä, että se vaatii sitä varmasti Jumalan koulua ja hänenkin kurittavaakin kättä ja hänen sitä kasvattavaa ojennusta ja milloin mitäkin. Voidaan ajatella, että jos hedelmä on sitä juuri, kun Jeesuskin puhui tästä viinipuusta, niin sitäkin käsitellään monella eri tavalla. Olen jostain lukenut, että hentoja oksia, nuoria oksia käsitellään hyvin hellästi ja varovasti, mutta tämmöisiä vanhoja kantturoita niin saatetaan hyvinkin ronskisti käsitellä. Mutta sekin on tämän kasvattajan tarkoitus, että näin se hedelmä pysyisi ja kasvaisi myös edelleen yhtä lailla nuorissa ja vanhoissakin uskovaisissa. Tästä voidaan ottaa tietenkin nämä tutut kohdat täältä. Filippiläiskirje ensimmäistä luvusta, Filippiläis 1, tämä ensimmäinen luku jää 10, tai otan se jää 11 vaan, eli siinä voi lukea jokainen aikaisemmat jakeet, jos tahtoo, eli tämä on Jumalan tahto, että olisimme täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ja myöskin samanlainen kohta löytyy tätä kolossalaiskirje ensimmäistä luvusta. Kolossalaiskirje ensimmäinen luku ja 10. Ensimmäinen luku ja 10. Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaa Jumalan tuntemisen kautta. Eli nämä kaikki kulkevat ikään kuin käsi kädessä, vaellamme Herran edessä, eli juurrumme, kasvamme, häneen uskossa vahvistumme, ja kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaa. Jumala on siis tarkoittanut jokaiselle meille jonkun työkentän elämässämme, että siinä kantaisimme sitä hyvää hedelmää, ja kasvaisimme hänen tuntemisen kautta, eli kasvaisimme armossa ja Herran tuntemisessa, totuutta noudattaen rakkaudessa. Ja sitten tämä ajatus tästä vaeltaaksenne arvollisesti. Eli sekään ei ole ihan tämmöinen automaattinen, että ihminen, kun hän tulee uskoon, niin hän sitten vaeltaa arvollisesti. Siitä löytyy paljon Raamatusta tämmöisiä varoittavia kohtia, niin kuin tämä kohta täältä ilmestyskirjasta, niin ilmestyskirjan 3. luku, niin tässä puhutaan tästä Sardeen seurakunnasta. Sardeen seurakunnan enkelille sanottiin näin, kolmas luku ja jae 4. Kolmas luku ja 4. Sanotaan näin, että kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Eli tilannehan oli, jos me ajattelemme, niin ei varmasti monta vuosikymmentä ollut tämä evankeliumi ollut siellä Sardeessa. En tiedä, tuliko se Paavalin vai kenen kautta sinne, mutta silloin kun tämä kirje sanoma tuli sinne, niin se oli aika huolestuttava tilanne. Eli seurakunta, joka tulisi olla valona ja suolana, lamppuna siellä pimeydessä, niin se olikin kuollut. Ja siellä oli vain muutamia harvoja nimiä, joilla oli se elämän henki, eli heissä paloi tämä Jumalan liekki. Ja he olivat arvollisia vaeltamaan Jeesuksen seurassa siellä ikuisuudessa. Ja uskon näin, että se, mikä ratkaisee sen, että missä me vaellamme tulevaisuudessa, niin se varmasti vaikuttaa se, missä me vaellamme tänään, tai missä tilassa. Vaellammeko Herralle arvollisesti? Ja heidänkin tuli, niin kuin sanotaan jakeessa 3, muistaa siis, mitä olet saanut, muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Eli siellä tästä Sardeen kaupungista on lukenut, että siellä oli hyvin voimakkaasti, hyvin vahvat nämä linnoitukset, mutta heillä oli juuri käynyt sillä tavalla siinä, että siellä oli vartijat nukkunut joskus, ja näin oli vihollinen päässyt valloittamaan tämän kaupungin. Eli tähän varmasti Jeesus muistutti tämmöisellä asialla, opettavaisella tosi tapahtumalla. Eli heidän tuli muistaa, mitä olivat saaneet ja kuulleet, tehdä sitten parannus. Ja meitäkin kehotetaan elämässämme, että me, niin kuin tässä tämä otsikko tuli tälle Raamattutunnille, 12 luku tai roomalaiskirjettä, 12 luku, ja siitä voidaan lukea tämä, ja jakeet 1 ja 2, sanotaan näin, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli tässä on yksi, jos haluat tietää, mikä on tahto sinun kohdalla ja minun kohdalla, jokaisen meidän kohdalla, antaa ruumiimme eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja tämä seuraava, ja älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli tämä ajatus, mikä jonkin verran tässä pyörinyt mielessä, on tämä mukautuminen. Niin miten Jumala näkee tämän mukautumisen, niin se on hänen silmissä, että me hiljaisesti hyväksymme tämän maailman ajan, tämän pahan maailman ajan. Eli annamme ikään kuin suuta sille maailmalle. Eli suu sanoo yhtä ja teot puhuu toista. Eli ihminen voi näin todella Herraa ylistää, kiittää, mutta kuitenkin sydämessään sitten enemmänkin on kiinni tässä maailmassa. Raamattuhan sanoi, että etsikää sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maailmassa. Tämä maailman rakkaus, se voi viedä hiljalleen meitä, tai vie hiljalleen, ei se voi, vaan vie kauemmaksi pelastuksesta ja ikään kuin vieroitumme tästä Jumalan sanasta, ja se tuntuu hyvin tylsältä ja ankealta, ja eikä se ristinkään kantaminen silloin varmasti kovin helppoa ole. Ja sitten ajan mittaan se sitten vie lopulliseen eroon. Eli tulee se tien risteys, missä joudumme valitsemaan, että kumpaa Herraa tahdomme palvella. Ei voi palvella kukaan kahta Herraa. Eli nämä ovat näitä vakavia asioita, että me saako Herra meissä sytyttää sitä ja muistuttaa ja saada sytyttää sitä rakkautta häntä kohtaan. Ja että se, mitä olemme kuulleet ja saaneet, ja mekin olemme varmasti saaneet ja kuulleet paljon hyvää perustusta tulevaisuuden varalle. Se on se Jumalan iäti kestävä sana, joka kestää näin loppuun asti. Aamen. Nostaa pyytämään siunausta. Kiitos Herra Jeesus, että saamme olla tässä sinun sanoisi ääressä. Ja kiitos Jeesus, että sinä voit todella herätellä meidänkin henkeämme, sydäntämme, Herra, etsimään sinun tahtoasi, Herra. Kaikesta siitä ylpeydestä, että voisimme tehdä parannusta ja nöyrtyisimme sinun sanasi ääressä. Ja olisi arkatunto sinun sanasi ääressä ja olisimme valmiita, Herra, kun sinä tulet. Ja meillä olisi ne valkeat vaatteet, Herra, jotka sinä tahdot. Ja olet meille näin Golgatan ristin työllä veresi kautta näin, Herra, valmistanut, Herra, ja saisimme niihin pukeutua ja saisimme vaeltaa arvollisesti sinun edessä, Herra. Siunat täällä jokaista tänä iltana. Paranna sairaita, Herra. Muista näitä sairaita, muista ahtiveliäkin siellä, hänen terveydentilansa, Herra, ja kaikkia sairaita muista meitä. Paranna armossasi ja ennen kaikkea hengellistä parantumista, eheytymistä, uudistumista, sitä pyydämme, Herra, ja siunaa todella Israelin kansaa, juutalaista kansaa ja lähetystyötämme, Herra, ja tulevia telttakokouksiakin, Herra, ja tulevia kokouksia, Herra, nimessä, että sinun kirkkautesi saisi olla näissä kaikessa mukana, ja ihmisiä saisi tulla, Herra, enemmän uskoa. Kiitos, Jeesus. Aamen. Olkaa hyvä, istuva.
Aamen. Lauletaan vielä yhdessä laulu numero 2.